blaðsíða 98. Sársaukinn var mikill, en hún var búin að koma sér upp gull tryggri aðferð til að þola hvað sem var. Hún hugsaði um Lý. Hún var ekki að bíta í sitt eigið hold. Hún hafði læst tönnunum í sporðrekkan og myndi ekki losa takið fyrir en blóðið spýttist út. Ying Hua beit á jaxlinn. Eitthvað með oddi, eitthvað með oddi. Litla glerplatan sem lagðist yfir það sem Ying Hua reiknaði með að væri heilin í dótinu hafði að vísu ekki mjög hvöss horn, en hún yrði að duga. Hún greip plötuna og dýfði endanum titrandi hendi í blóðið. Hún beitti sig hörðu til að stilla höndina og stoppa skjálftan sem stafaði af taugaæsingi. Hún hafði aldrei skrifað svona hratt, aldrei hugsað svona hratt, aldrei gert neitt á slíkum hraða áður, en lífennar hafði heldur aldrei legið jafn mikið við og á þessari stundu. Táknin drógust upp á miðan, næstum eins og einhver annar stjórnaði hendinar. Hjálp. Ég heiti Ying Hua. Ég 12 ára. Ég bjóð þetta leikfang til. Við erum fangar. Ying Hua hikaði. Það komst ekki mikið meira fyrir á miðanum. Táknin voru ólöguleg en henni virtust þau samt læsileg. Bara að blóði þornaði nógu fljótt áður en hún bryti miðan saman, annars færi allt í klessu. Hún varð að hreinsa glerið undir eins. Hún úðaði í fátu úr brúsanum og bældi niður hnerra þegar úðin smaug upp í nefið á henni. Hún vildi ekki fyrir nokkurt mun draga að sér athygli. Pússa, pússa, pússa. Þá laust allt í einu lamandi hugsun niður í hugannar. Hvað ef leikfangi lenti hjá einhverjum sem kynni ekki að lesa? Nei, svona dýr leikföng fóru varla til ómentaðs fólks en... Hvað þá ef sá sem fengið að skilda ekki kínversku? Vonleysið heldist yfir hana og leið varð hún þess vör að Bai var á leiðin í áttina til hennar að vísu á sínum skjaldbökur hraða, það tæki hann eina til tvær mínútur að komast að borðinu hennar, en hann nálgaðist engu að síður stöðugt. Hann myndi sjá allt, rífa af henni miðan, draga hana fyrir versmiðustjóran. Ying Hua kunni lítið sem ekkert í ensku, eða neinu útlensku tungumáli, en hún hafði lært að draga vestræna stafi og hún kunni eitt sem hún ákvað að yrði að duga, S.O.S. Umræður verkefni 1. Hvernig persóna virðist Ying Hua vera? Nýtið ykkur orðin og orðasamböndin í belgnum hér til hlýðar og lýsið henni í einni efnisgrein það bil 100 orðum. Í belgnum stendur ákveðin, dugleg, vinnusöm, úrræðagóð, útsjónarsöm, reið, greind, hefnigjörn, heiftúðug, hörð af sér, þrautseig, full baráttu vilja, viljaþrek, kjörkuð, hugrökk, sorgmætt, leið, full söknuðar.